Páni, dobrý deň. Vítajte na ministerstve financií. Dnes ministerstvo financií zverejňuje novú makroekonomickú prognózu, už tretiu v krátkom čase. O jej obsahu a aj o rozpočtových dôsledkoch vás poinformuje podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Jan Todt. Pán minister, nech sa páči.
Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Vinou dlhovej krízy a nastupujúcej recesie v Európe a vo svete dochádza k spomaleniu ekonomického rastu aj na Slovensku. Aktualizovaná prognóza je pre budúci rok, prognóza rastu je pre budúci rok 1,7%. Pôvodne, ako viete, bola 4,4%. Koncom augusta sme znižovali túto prognózu. Zdôrazňujem, že ako prvý v eurozóne, prvá krajina eurozóny, sme revidovali prognózu pôvodne na 3,4%. Dnešný pokles z 3,4 na 1,7% znamená výpadok v rozpočte zhruba do 500 miliónov eur. A ďalej rozpočtové dôsledky nevyhnutných dôsledkov predčasných volieb sú okolo 100 miliónov eur. Takže výpadok z týchto dvoch dôvodov, nová prognóza a predčasné voľby, je okolo 600 miliónov eur. Za ministerstvo financií, ale aj za SDKU DS chcem vyhlásiť, že napriek ťažkej situácii urobíme všetko preto, aby sme verejné financie udržali pod kontrolou a aby Slovensko ostalo v očiach veriteľov dôveryhodným partnerom. Predčasné voľby žiaľ Bohu zmarili možnosť prijímania ďalších dodatočných opatrení na dosiahnutie pôvodne plánovaného schodku v budúcom roku. Napriek tomu sme presvedčení, že je možné udržať si dôveryhodnosť v očiach veriteľov a tiež udržať verejné financie pod kontrolou za štyroch podmienok. Tou prvou podmienkou je dodržanie tohto ročného plánovaného deficitu vo výške 4,9%. Veríme, že sa nám tento cieľ podarí dosiahnuť. V roku 2012 považujeme za kľúčové, aby deficit bol nižší ako v tomto roku a oproti pôvodným plánom, aby sa zvýšil len v dôsledku nevyhnutných a neodvratných dôsledkov predčasných volieb. A náš odhad je, že by nemal byť v žiadnom prípade vyšší ako 4,6%. Potom aj vysvetlím, prečo toto číslo. Treťou podmienkou udržania dôveryhodnosti Slovenska v očiach veriteľov je prijatie silného zákona o dlhovej brzde alebo o rozpočtovej zodpovednosti. A štvrtou podmienkou je zníženie deficitu v tom cieľovom roku, v roku 2013, tak, aby deficit bol nižší ako 3% hrubého domáceho produktu v roku 2013. Som presvedčený, že tieto podmienky, ak budú dodržané, a ministerstvo financií a ja osobne urobím všetko preto, aby boli, tak budú dostatočné a pre akúkoľvek budúcu vládu by nemal byť zásadný problém znížiť za takmer 2 roky deficit verejných financií o menej ako 2%. Ešte raz, pre budúcu vládu akúkoľvek bude potrebné znížiť o menej ako 2% za takmer 2 roky. Vláda Ivety Radičovej znížila o viac ako 3% za jeden jediný rok. Za rok 2011, za tento rok, znižujeme deficit verejných financií z 8% vlani na 4,9% v tomto roku. Ide o najväčšie zníženie štrukturálneho deficitu v histórii Slovenskej republiky. Takže myslím si, že táto vláda jasne ukázala, že vie ozdravovať verejné financie, vie šetriť a sme presvedčení, že akákoľvek budúca vláda bude musieť, ale aj bude v jej silách, aby znížila tento deficit pod 3% v roku 2013. Chcem aj predoslať, že ak by neboli na Slovensku predčasné voľby, tak ten pôvodný plán by sme dodržali. Zníženia deficitu na úroveň 3,8% v budúcom roku. Predčasné voľby ale tieto možnosti žiaľ Bohu zmarili. Chcel by som reagovať aj na to, akým spôsobom interpretuje situáciu najsilnejšia opozičná strana Smer, pretože to, čo predvádzajú, považujem za zavádzanie a demagógiu. Poprvé, je veľmi dôležité, či vláda ozdravuje verejné financie alebo naopak ich zásadne zhoršuje. Chcem pripomenúť, že vláda vedená Smerom Roberta Fica verejné financie zásadným spôsobom zhoršila, dosiahla v roku 2009-2010 jeden z najvyšších štrukturálnych deficitov v krajinách eurozóny a Európskej únie. Zároveň sme nemuseli zachraňovať banky a tento zlý výsledok, ktorý sme zdedili, ktorý naša vláda zdedila, bol do značnej miery daný tým, že vláda Roberta Fica v krízových rokoch najrýchlejšie zvyšovala verejné výdavky spomedzi všetkých členských krajín Európskej 27. Napriek tomu, že sme nemuseli zachraňovať banky. A zvyšovali sme rýchlejšie verejné výdavky ako krajiny, ktorých zachraňovať museli. Aj dnes musím konštatovať, že opatrenia, ktoré strana Smer navrhuje, by nie len, že problém nevyriešili, ale sú aj nedostatočné a zároveň sú také, že by znamenali stratu pracovných miest. Opatrenia, ktoré presadzuje dnes a tvrdí strana Smer a Robert Fico, že chcú týmito opatreniami riešiť výpadok verejných financií, sú takého charakteru, že neriešia problém, sú nedostatočné a ešte ohrozujú pracovné miesta. Aj existujúce, ale aj tvorbu nových ďalších. To, že sú nedostatočné tie opatrenia, nimi navrhované, jasne vyčíslil Inštitút finančnej politiky, kde namiesto nimi deklarovanej sumy okolo 220 alebo 230 miliónov eur, tá skutočná suma je okolo 130 miliónov eur. Teraz myslím zo zmien, ktoré navrhujú v dani z príjmov a v bankovej dani. Celkový objem ale nevyhnutný na to, aby sme vedeli dosiahnuť také zníženie, aké bolo pôvodne plánované, ako som povedal, zhruba 600 miliónov eur. Ale hlavne tie riešenia navrhované stranou Smer ohrozujú pracovné miesta. Pretože strana Smer, veľmi jasne treba povedať, navrhuje zrušenie rovnej dane. Zrušenie toho, čo sa osvedčilo a čo bolo jedným z hlavných nástrojov rastu ekonomiky a rastu zamestnanosti v Slovenskej republike. Avizujú zmenu zákonníka práce tak, že zákonník práce by sa mal vrátiť do podoby, v akej bol za vlády Smeru, čo celkom jasne a jednoznačne by znamenalo menej pracovných miest. To vám potvrdí každý analytik, tam je dokonca úplná zhoda. A ďalej strana Smer navrhuje ďalšie zadlžovanie cez predražené PPP projekty, keď v tejto situácii, ktorá je, avizuje veľké verejné investície cez PPP projekty. Takže Slovensko dnes potrebuje riešenia, tá situácia nie je ľahká, nie je jednoduchá, ale potrebuje skutočné riešenia, nie populistické riešenia, potrebuje také riešenia, ktoré by udržali zamestnanosť a naopak do budúcna vytvárali nové pracovné miesta. Toľko úvodom, ak sú nejaké otázky, nech sa páči.
Ešte poprosím pána riaditeľa Tóta, aby povedal o novom nástroji, ktorý sa objaví na webovej stránke Ministerstva financií a ktorý zvyšuje transparentnosť rozpočtovania Ministerstva financií.
Ďakujem pekne za slovo. Podľa medzinárodných prieskumov Slovensko sa stále neumiestňuje veľmi vysoko v transparentnosti verejných financií a chceme sa tuto zlepšiť. Teší nás táto diskusia o makroscenároch, ktorá prebieha cez médiá. Znamená to, že odborná verejnosť môže mať rôzne názory na to, ako sa makroekonomický vývoj, aký makroekonomický vývoj v budúcnosti bude. A prezentovaná kalkulačka na našom webe umožňuje po zadaní makroekonomického scenára vypočítať hrubý odhad dopadu takého scenára na verejné financie. Odborná verejnosť alebo aj občania teda budú mať prístup k presnejším číslam, čo by ich zamýšľaný makroekonomický vývoj znamenal vo verejných financiách jednak na strane príjmov, ale aj na strane výdavkov a to snáď skvalitní tú verejnú diskusiu, keďže tie čísla budú potom presnejšie a podľa konzistentnej metodiky.
Ešte som chcel dve poznámky povedať, ktoré som zabudol. Tá prvá sa týka toho, tých dôsledkov predčasných volieb. Ako si spomínate, povedal som, že horšia prognóza znamená zníženie príjmov do 500 miliónov eur. A zároveň som povedal, že dôsledky predčasných volieb zhruba okolo 100 miliónov eur. alebo niečo cez 100 miliónov eur. Tam sú dve položky. Prvá je zvýšenie príjmu oproti pôvodným predpokladom samospráv. To je ten kompromis, o ktorom diskutujeme, ktorý je cenou za to, že sa dosiahla dohoda na tom, že aj samosprávy budú spadať pod silný zákon o dlhovej brzde, teda o rozpočtovej zodpovednosti. Tam budeme mať nižšie, respektíve znížia sa nám príjmy o 60 miliónov eur a zvýšia sa tieto príjmy o 60 miliónov eur samospráve. A druhý rozpočtový dôsledok predčasných volieb sú rozpočtové náklady zrušenia platenia odvodov dobrovoľne nezamestnaných. To bola tá podmienka strany SAS na to, aby sme vyriešili ústavnú krízu a aby sme zabránili chaosu po vyslovení nedôvery vláde. Čiže len toto sú veci, ktoré by sme mali akceptovať, ak teda dôsledky novej prognózy na nižšie príjmy a tieto dve položky, čo by mohlo znamenať, že keby sa nám podarilo rozpočet schváliť takto, tak ten deficit v budúcom roku by mohol byť 4,6%. A ešte jedna poznámka k transparentnosti. My nielen tým, že teraz Inštitút finančnej politiky pripravil túto kalkulačku rozpočtovú, kde si každý môže jednoducho zadať pri rôznych indikátoroch vstupov, aké to bude mať rozpočtové dôsledky, ale aj ďalšími opatreniami od začiatku výrazne stransparentňujeme rozpočtový proces. A zase chcem pripomenúť, že na rozdiel od bývalej vlády, vlády Smeru, ktorá zatajovala makroekonomické prognózy a daňové prognózy, nezverejnila ich a dokonca nepripravila ani východiska štátneho rozpočtu, aj keď jej to ukladá zákon v roku 2010. A zároveň, čo sa týka ešte tej transparentnosti, chcem pripomenúť, pretože niekedy ma zaráža, musím povedať, čo sa všetko dočítam v našich médiách, že Slovenská republika bola prvá krajina eurozóny, ktorá urobila revíziu prognózy ešte koncom augusta. A teraz taktiež robíme už druhú prognózu. Čiže len na pripomenutie, pretože včera alebo predvčerom som sa dočítal v nemenovanom slovenskom ekonomickom denníku titulok Česi plátajú rozpočet, my čakáme. Tak vám chcem povedať, že je to presne, ale úplne presne naopak. My sme urobili už druhú prognózu, hneď po prvej sme urobili aj opatrenia, ktorými sme reagovali na zníženie deficitu zo 4,4 na 3,4. Česká republika teraz urobila prvú prognózu, ktorá im znížila výrazne rast až na úroveň okolo 1%. Zároveň ale neplátajú, pretože vám odcitujem z českého denníka, ten môžem menovať, z Mladej fronty dnes, kde premiér Nečas hovorí: vláda bude musieť siahnuť zmenám v rozpočte, inak by nedodržala naplánovaný schodok. Bude pripravených niekoľko variant. Vláda sa rozhodne na základe januárovej predpovedi ministerstva financií. Čiže česká vláda má novú prognózu, zároveň ale hovorí, že rozhodnú sa o tom, či a aké opatrenia príjmu až v januári. Takže musím povedať, že ten titulok, ktorý je v tom nemenovanom slovenskom denníku, že Česi plátajú rozpočet a my čakáme, je lživý. A na Slovensku už boli teda dve prognózy. Na prvú sme hneď reagovali, keď sme mohli, keď ešte vláda existovala, vládna koalícia existovala. Žiaľ Bohu, dnes sme v situácii, kedy vládna koalícia neexistuje. A preto je veľmi ťažké prijímať ďalšie dodatočné opatrenia.
A teraz otváram priestor pre vaše otázky. Nech sa páči, agentúra Reuters.
Martin Švanta, Reuters, čiže iba pre upresnenie, ak to správne chápem, budúcoročný deficit verejných financií bude niekde v diapazone 3,8 až 4,6?
Áno, chápete to správne, nemal by byť v jednom prípade vyšší ako 4,6.
A ešte v námeznosti na to, na budúci rok ste plánovali požičať si na trhu niekde okolo 7 miliard eur v bondoch a v treasury bills. A mení táto situácia tento váš pohľad na toto číslo? A ešte tento rok tam bola plánovaná, alebo prípadne bola úvaha, že budete robiť aukciu nového syndikátu, nejaké 7-ročného, a malo sa predávať niekde medzi 1 alebo 2 miliardy. Či sa tento plán tým pádom ruší? Alebo aký to bude mať dopad na celkovú obsluhu dlhu a dlh ako taký? Ďakujem pekne.
Poprosím pána riaditeľa, toto by ma doplnil. Ten budúci rok, ja sa vedem k budúcemu roku, tú druhú otázku tu by som sa neviem zodpovedať. Na budúci rok sa to môže meniť, bude meniť podľa toho, aký bude deficit v budúcom roku. Čiže vláda, budúca vláda, ktorá príde, bude mať 3/4 roka na to, aby mohla prijímať a verím, že bude prijímať ďalšie dodatočné opatrenia. Čiže ak by bol deficit v budúcom roku nakoniec po potrebných a nevyhnutných úpravách 3,8%, tak ten objem nebude treba zvyšovať. Ale ak bude deficit vyšší, tak samozrejme aj objem pôžičiek bude potrebné zvýšiť.
Čo sa týka emisie eurobondov, tak ministerstvo financií rozmýšľalo o tejto emisii, ako spomínate. Samozrejme, závisí to od situácie na finančných trhoch, keďže našim záujmom je financovať sa za čo najlepších podmienok. A vidíte, že tento týždeň ani po tom samite minulotýždňovom tá situácia nie je veľmi priaznivá, pozerajúca napríklad na situáciu s talianskými eurobondami. Čo sa však dá povedať, že aj keby táto emisia nebola do konca roka, tak ministerstvo financií vie prefinancovať tohto ročný deficit aj bez tejto emisie.
Teatri. Chcem sa spýtať, či ste mohli približiť to číslo 1,7% HDP, čo to bude znamenať pre priemysel alebo produkciu, nezamestnanosť, možno približiť vlastne, čo sa bude v tej ekonomike na budúci rok na základe tohto čísla, toho odhadu.
Zase poprosím, aby ma doplnil pán riaditeľ. No na základe toho odhadu samozrejme budeme mať nižší príjem najmä v daní. To je ten najväčší rozpočtový dôsledok, o ktorom hovoríme. Zároveň v tej situácii, v ktorej sme, dochádza aj k negatívnym dôsledkom na zamestnanosť a dochádza aj k negatívnym dôsledkom samozrejme na rast miest. Zároveň ale treba povedať, a to by som veľmi rád zdôraznil, že napriek tejto prognóze, ak by sme nemuseli šetriť, a šetriť musíme, pretože sme zdedili po bývalej vláde deficit 8% hrubého domáceho produktu. Ak by sme nemuseli šetriť a prijímať tieto opatrenia, tak by neklesali v rokoch 2011, 12, 13 a 14, by neklesali vôbec reálne mzdy a neklesala by ani zamestnanosť. Takže z tohto pohľadu naozaj je to dôsledok, najmä dôsledok zdedeného stavu a problém samozrejme vyvoláva aj to, že Slovensko je veľmi malá otvorená ekonomika a európska dlhová kríza a nastupujúca recesia v Európe a vo svete má samozrejme negatívne dôsledky. Poprosím, keby si ma doplnil.
Možno ešte konkrétnejšie čísla. Aj keď sme pristúpili k zníženiu rastu miest, tak reálne mzdy v budúcom roku by stále mali byť pozitívne. Aj keď to sa nedá povedať o štátnych úradníkov, tam naďalej budú reálne mzdy klesať. Priemerná mzda by mala dosiahnuť okolo 820 eur a teda medziročne vzrast takmer o 30 eur mesačne.
Denník SME, nech sa páči.
Dobrý deň, chcem sa opýtať, pán minister, ako by ste teda vykryli výpadok tých pol miliardy eur v prípade, ak by neboli predčasné voľby? Opatrenia Smeru považujete za také, ktoré nepodporujú zamestnanosť, aké by boli tie vaše? Potom sa chcem opýtať, či táto prognóza revidovaná je už posledná na tomto roku, alebo pripúšťate ešte ďalšiu prípadnú revíziu v decembri. A pokiaľ ide o dlhovú brzdu, je podľa vás pravdepodobné, že by mohla prejsť ešte v tomto roku napríklad na nejakej mimoriadnej schôdzi pre tou decembrovou? Ďakujem.
Začnem od konca. Dlhovú brzdu považujeme za kľúčovú, za kľúčový zásadný predpoklad toho, aby sme nie len teraz, ale aj strednodobo, dlhodobo udržali verejné financie pod kontrolou a aby sme aj krátkodobo si udržali dôveryhodnosť veriteľov. Tam prebiehajú rokovania v parlamente a zatiaľ je deklarovaná ochota všetkých, alebo dokonca takmer všetkých strán, ale dostatočného počtu strán na to, aby mohol byť tento zákon prijatý ako silný zákon, teda ako ústavný zákon. Prvá otázka bola ohľadom opatrení. No celkom určite by sme museli revidovať tie dodatočné navýšenia, ku ktorým došlo pri posledných rokovaniach o rozpočte, keď ešte koalícia existovala. Ale dnes už, žiaľ Bohu, koalícia neexistuje. A my vidíme priestor aj v niektorých daniach, ale určite nie v rušení rovnej dane, ale ani nie v zvyšovaní dane z pridanej hodnoty. Vidíme priestor napríklad v niektorých spotrebných daniach, napríklad z alkoholu. A vidíme priestor aj daň z nehnuteľnosti, ktorá je dlhodobo veľmi, veľmi nízka. A samozrejme vidíme aj ďalšie rezervy, ktoré sa týkajú úspor vo verejnom sektore. Ja som vám minulo, myslím, na tlačovej konferencii ilustroval na tom, aké sú výdavky za tie isté tovery a služby v rôznych nemocniciach. Aj preto napríklad nástrojom zníženia deficitu, zníženia dlhov v zdravotníctve je transformácia na akciové spoločnosti. Čiže mimochodom ten odpor voči transformácii, ktorý preukazuje strana Smer, ide proti ozdraveniu verejných financií. Tým pádom, keď by sme toto zastavili, tak hrozba straty dôveryhodnosti, predraženia našich nákladov, za ktoré sa refinancujeme, a následne ohrozenie pracovných miest by bola naozaj, naozaj reálna. No a samozrejme, hľadáme a prídeme aj s návrhom ďalších opatrení. Teraz je ale problém v tom, že väčšinu budúceho roka bude vládnuť iná vláda. Takže aj z tohto pohľadu má logiku, aby tá iná vláda rozhodla, aké opatrenia budú prijaté. Verím, že to bude vláda, ktorá nebude prijímať opatrenia, ktoré ohrozujú pracovné miesta. Opatrenia Smeru sú takými opatreniami, ktoré ohrozujú pracovné miesta. Pretože zrušenie rovnej dane, zmena zákonníka práce, tak ako ho chcú meniť, alebo zadlžovanie cez predražené PPP projekty ohrozujú, alebo mohli by ohroziť na Slovensku pracovné miesta. Takže celkom určite prídeme s opatreniami, prídeme s nimi aj vo volebnom programe, ale budú to také opatrenia, ktoré sú skutočným riešením problému, ďalej také opatrenia, ktoré neohrozujú pracovné miesta a sú reálne, ale naopak, ktoré vytvárajú teda predpoklady na udržanie zamestnanosti a na budúci rast zamestnanosti. A vašu druhú otázku som zabudol, priznám sa. No, či budú prognozy, poprosím kolegu.
K tým prognozám možno by som dovysvetlil aj, ako funguje makro a daňový výbor, keďže v médiách boli zverejňované čísla, ktoré neboli oficiálnymi odhadmi ministerstva financií. Ako viete, makrovýbor sa stretol v stredu, a na základe diskusie, ktorá je v makrovýbore a kde idú nejaké prvotné odhady ministerstva financií, ministerstvo financií potom do 2 dní sa rozhoduje, aká bude tá finálna prognóza. Napríklad táto oficiálna prognóza 1,7% vznikla včera v popoludnejších hodinách. To znamená, že až po makrovýbore, po nejakých 2 dňoch ministerstvo financií až v tom momente zverejňuje oficiálnu prognózu a podobne je to aj pri daňovom výbore. Na to vlastne slúžia tie výbory, aby cez tú diskusiu ešte bola možnosť prispôsobiť sa alebo čerpať, inšpirovať sa z tej diskusie, ktorá na tých výboroch je, a teda aby ešte bola možnosť upraviť prognózy, ak ministerstvo financií to uzná za vhodné. Takže budúci týždeň bude daňový výbor v stredu a rovnako oficiálne prognózy v tomto prípade výpadku daní budú zverejnené až v piatok. Takže rovnako sa bude čakať na diskusiu a bude sa uvažovať o tom, či tá diskusia sa zoberie do úvahy alebo nie, a zverejní sa to až v piatok. Aj to súčasné zverejnenie toho výpadku pre verejné financie na úrovni do 500 miliónov eur, 480 miliónov eur, treba brať ako hrubý odhad, ktorý vlastne vychádza v ústretí verejnosti, keďže určite toto je číslo, o ktorom sa diskutuje, ale tie presné čísla, ktoré prejdú cez daňové výbory, ako je to v štatúte, budú zverejnené až budúci týždeň v piatok. Čo sa týka novej prognózy, my plánujeme novú prognózu zverejniť koncom januára alebo začiatkom februára, čiže nedáva zmysel v tom medziobdobí publikovať ešte jednu. Už teraz publikujeme nadštandardne o jednu viac, ako bolo zvykom, s tým, že ten rýchly odhad koncom augusta bol preto taký rýchly a neprešiel cez makro a daňové výbory, aby sa zachytil ešte proces tvorby štátneho rozpočtu, aby sme teda neprišli s tou prognózou po tom, čo už štátny rozpočet bude napísaný a poslaný na vládu. Takže snažili sme sa aspoň, aby čas tej krízy bola zakomponovaná v štátnom rozpočte, to je tých spomínané opatrenia vo výške 240 miliónov eur, to, čo väčšina iných krajín doteraz nespravila, keďže ich štátne rozpočty sú založené na predkrízovom makroscenári. Samozrejme, tá situácia sa zhoršovala a teda my sme si už vtedy povedali, že prídeme s prognózou, o ktorej výsledok bude dostupný pred tým, ako sa bude hlasovať o štátnom rozpočte v Národnej rade. A teda, aby poslanci mali prístup k číslam, k novým číslam prognózy a samozrejme aj k vyjadreniu členov, pretože tie makrovýbory a daňové výbory umožňujú to, aby odborná verejnosť kontrolovala tieto prognózy a takisto ich nálepkovala. Takže táto dnešná prognóza bola pokladaná ako realistická väčšinou členov makrovýboru, tri banky a Infostat. Dve banky, vrátane Národnej banky, sa považujú túto prognózu ako za konzervatívnu, opatrnú, alebo teda príliš pesimistickú, a dve banky naozaj naopak ju považujú za optimistickú. Takže v tom spektre názorov pre členov makrovýboru je táto prognóza vyvážená, realistická.
Markíza, nech sa páči.
Tomáš Valecký, televízia Markíza. Ak tomu teraz správne rozumiem, ak môžem interpretovať, alebo poprosím interpretáciu teraz posledných slov vás, pán minister, znamená to, že vy nebudete sťahovať návrh rozpočtu z parlamentu, ale necháte to na poslancov, aby poslaneckými návrhmi zmenili ten rozpočet na základe týchto nových ekonomických prognóz?
My musíme meniť rozpočet nielen z dôvodu novej prognózy, ale aj z dôvodu toho, že nebude odvodová reforma. Ako viete, tieto veci boli navzájom veľmi, veľmi úzko prepojené. Takže áno, budú potrebné pozmeňovacie návrhy aj z hľadiska zmeny príjmov, zníženie odhadovaných príjmov. Takže áno, pochopili ste to správne. Predpokladám, že ak sa nedosiahne zhoda na nejakých ďalších dodatočných opatreniach, o ktoré samozrejme sa budeme snažiť a budeme diskutovať o tom, ale nepredpokladám, že sa na tom dosiahne zhoda, keď viem, ako ťažko sa rodila dohoda na tom rozpočte, ktorý sme schválili vo vláde, a to ešte vládna koalícia existovala a nemali sme 4 mesiace pred predčasnými voľbami. Takže z tohto pohľadu áno, bude potrebné pozmeňovacími návrhmi zreálniť tento rozpočet. A pre mňa je ale dôležité, aby to zvýšenie bolo len v nevyhnutnej miere. Nevyhnutná miera je dôsledky novej prognózy plus tie dve veci, ktoré som spomínal. Samosprávy a návrh, ktorým SAS podmienila vyriešenie ústavnej krízy. Toto je to, čo je akceptovateľné, ale za hranicou toho, teda za hranicou toho zhruba 4,6% deficitu, by som už musel uvažovať o stiahnutí rozpočtu z parlamentu a teda o rozpočtovom provizóriu. Ešte sa vrátim, lebo by som veľmi rád predišiel zase interpretáciám, že vláda nerobí nič. My naopak zreálňujeme tento rozpočet. A zase na ilustráciu, v Českej republike teda majú rozpočet, ktorý bol pripravený a schválený vo vláde ešte na základe predkrízovej prognózy, predkrízovej, zdôrazňujem. Teraz prijali novú prognózu, ktorá je oveľa nižšia, ale zároveň idú schváliť v parlamente rozpočet ten pôvodný, ktorý vo vláde schválili. A až v budúcom roku v januári budú prijímať dodatočné opatrenia. Teda idú schváliť de facto nereálny rozpočet, keďže prognoza je už iná, nová, idú schváliť ten pôvodný a opatrenia idú prijímať až v januári. My napriek tomu, že nemáme vládnu koalíciu, že máme predčasné voľby, si myslíme, že je korektnejšie schváliť reálny rozpočet a premietnúť do ňoho aj novú prognozu a ďalšie veci.
Ešte jednu praktickú otázku na pána Tota. Vo svojej prognoze očakávate nárast nominálnych miest do nejaké priemerné číslo a takisto pohyb nezamestnanosti najprv smerom hore, potom smerom nadol. Chcem sa spýtať, vedeli by ste nejakým spôsobom načrtnúť odvetvia alebo regióny, kde ľudia môžu počítať s viac ako priemerným a menej ako priemerným rastom nominálnej mzdy? A to isté, čo sa týka nezamestnanosti? Ďakujem.
Stále platí, že najhoršie odvetvie asi bude štátna správa, kde reálne mzdy budú klesať. Na druhej strane priemysel aj kvôli investíciám, ktoré sa teraz spúšťajú v automobilom a elektrotechnickom priemysle, by mohol stále platiť relatívne percentuálne. Tie narasty mohli byť vyššie ako v službách. Takže štátna správa najhoršie, možno najlepšie priemysel a niekde medzi tým služby.
Dobre, ešte máme trend.
Všetky otázky sa budú týkať vyslovene len miest a obcí. Chcem sa spýtať, ako vyzerajú tie zmeny, ktoré sa chystajú v podielových daniach po tom, čo sa upustilo daňového mixu. Ako technicky to vyriešite v parlamente, kde je ten návrh nového zákona o daňovom mixe? Na akých ďalších opatreniach s mestami a obcami ste sa dohodli? Hovorilo sa o zrušení tých zdaňovania príjmu z prenájmu alebo predaja majetku. Aké to bude mať vplyvy na ich rozpočty a na štátny rozpočet? A ak by ste mohli ešte načrtnúť nejaké podrobnosti o tom ich zapojení do ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a dlhovej brzde?
Čo sa týka samospráv, zatiaľ prebiehajú rokovania. Čiže hovoríme o predbežnej dohode alebo o tom, na čom sa zdá, že by sme sa mohli vedieť dohodnúť. Ich zapojenie do zákona o rozpočtovej zodpovednosti je plné zapojenie, takže by sa teda prípadné sankcie pri prekročení limitov, napríklad 60% limitu zadlženia, vzťahovalo aj na nich, ale je tam isté prechodné obdobie. Aby sa to prechodné obdobie, ak sa nemýlim, 3 alebo 4 rokov a zároveň je rozlíšený spôsobu tých starostov a primátorov, ktorí sa stanú novými starostami a tých, ktorí pokračujú a sú znovu zvolení. Čiže je tam isté prechodné obdobie, ale sú tam jasné limity aj s jasnými sankciami. Zmena je v tom, že čo sa týka mixu daní, áno, súčasťou tej dohody, ktorá zdá sa, verím, že dospejeme k jej pozitívnemu záveru, bude to, že sme ustúpili od daňového mixu, že teda ostáva jediným príjmom podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ale to percento oproti tomu percentu, ktoré v dnešnom zákone sa upraví sa tak, aby príjem samospráv v budúcom roku z tejto dane bol suma 1,1 miliarda 263 miliard eur podľa aktuálnej prognozy. Čiže my ho najskôr nemôžeme, ešte ho aj neviem teraz to presné percento, pretože na budúci týždeň bude daňový výbor, ktorý dá presnú sumu odhadovanej, prognozovanej dane z príjmu fyzických osôb a potom to percento upravíme podľa toho, aby podľa tej budúcotýždňovej prognozy samosprávy dosiahli obce. Teda toto číslo sa týka nie buciek, mimo buciek, obci a miest, ale podobným spôsobom sa pôjde pri buckách. Ďalej je tam súčasťou tej dohody alebo toho diskusii je, že sme súhlasili s tým, že sa zruší zdaňovanie príjmov samospráv z prenajmu majetku. Ako viete, zaviedlo sa zdaňovanie príjmov z prenajmu a predaja. Z predaja by malo ostať, ale z prenajmu sa ruší. Je to administratívne veľmi náročné a ten príjem nie je až taký veľký. To sú tie základné kontúry. Pričom my v budúcnosti si myslím, že bude potrebné diskutovať o zmene toho systému, pretože som stále presvedčený, že ten mix daní bol lepším a stabilnejším riešením a obávam sa, že tie budúce mesiace a roky to potvrdia, ale chceme o tom, ak teda budeme vo vláde po predčasných voľbách pokojne diskutovať so samosprávami, chceme urobiť analýzy, ktoré im chýbali, analýzy presúvaných kompetencií v minulosti a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je to ústupok z našej strany z hľadiska toho súhlasu so stiahnutím daňového mixu. Ale v zákone to bude schválené nie ako dočasné riešenie, ale ako ponechanie podielu len na daň príjmov fyzických osôb s iným percentom, takým percentom, ktoré umožní dosiahnuť tú dohodnutú sumu.
Ja by som možno doplnil, že zatiaľ čo štátny rozpočet predpokladal, že príjmy samosprávy stúpnú o 3%, čo vzhľadom na veľa sektorov, kde sú výdavky zmrazené, nebolo až tak málo. Po tomto kompromise si vlastne samosprávy vydobili náraz o takmer 7%, čo ich číselne by radilo priamo medzi priority verejných výdavkov, takže takýto nárast nemá skoro nikto vo verejnej správe.
Tak. Keď hovoríš o samospráve, tak pripomeniem pozvanie dnes po obede. O druhej bude rokovanie na ministerstve financií s Úniou miest Slovenska. Bude trvať zhruba hodinu, potom bude krátky briefing pred kanceláriou ministra, takže kto má záujem, tak je vítaný. Ďalšiu otázku máme zo Slovenskej televízie.
Pán minister, ja mám otázku mimo témy, tak neviem, či už môžeme.
Ak nie sú iné, už k téme, tak nech sa páči.
Čičoľko, hospodárske noviny, či v rámci plánovaných opatrení, alebo pri, či rozmýšľate aj nad možnosťou zrušenia rôznych sociálnych dávok pre vysokopríjmové skupiny obyvateľstva, hovorilo sa o prídavkoch na deti a podobne.
Do budúcna, z hľadiska programu si myslíme, že sú, budú potrebné isté zmeny, tak aby tá pomoc bola adresnejšia a aby bola spravodlivejšia. Aby objem peňazí, ktorý máme k dispozícii, ktorý nechceme znižovať, napriek tej ťažkej situácii, aby jednoducho to bolo adresnejšie, aby to pomáhalo naozaj tým, ktorí pomoc potrebujú. Napríklad si myslím, že prídavky na deti do 26 rokov veku, keď to dieťa študuje u solventných rodín, naozaj sú vyhadzovanie peňazí. Tieto peniaze by sa dali použiť o mnoho lepšie, ale to bude predmetom volebných programov jednotlivých strán.
Takže teraz zastavia, nech sa páči.
Pán minister, ja mám takú stranickú otázku. Čo hovoríte na to, že Iveta Radičová nebude kandidovať v prezidentskej kampani?
V prezidentskej? To už viete viac ako ja.
Včera bola peňa, čo spomínala.
Včera pod lampou.
Aha, nepozeral som. Beriem to na vedomie.
Tak keď nemáme ďalšie otázky, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prajem pekný deň a pekný víkend.
Mám takú otázku.